жігіт бағып қой. Дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Сәйгүліктің құйрық жалы таралған, сүйе тоғын қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпір шауып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпір шабып қыз қууға жаралған. Қазақ осы айтатұғын желге сыр, о ағайын халық емес ол кесір. Қазақ осы аңғал саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл көл көсір. Қазақ осы аңғал саңғал жабусыз, қазақ осы ағыл тегіл көл көсір. Қазақ осы дала дейтін, күн дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін. Қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатырқауды білмейтін. Қазақ осы қарасың ба, ақсың ба, қоңырсың ба, жатырқауды білмейтін. Қазақ осы ашық жарқын қабағы, қонақ келсе шабылып бір қалады. Байқада тұр сағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Байқада тұр сағанда ол кетерде, ат мінгізіп жібек шапан жабады. Қазақ осы көргенінен танбайтын, тойдымалсыз оты түзу жанбайтын. Қазақ осы алудай ағалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы алудай ағалатын, ал беруден алдына жан салмайтын. Қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайындай сыйлайтын. Қазақ осы дүние мен малыңды, оңды солды шашу үшін жинайтын. Қазақ осы дүние мен малыңды, оңды солды шашу үшін жинайтын. Қазақ осы жайып жатқан қанатын, батыр халық ақын халық дәл аты. Қазақ осы өзімсінген адамға, Насыбайға болып бөлеп қалатын. Қазақ осы өзімсінген адамға, Насыбайға болып бөлеп қалатын. Жайлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғашқы рет көріп тұрсың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Хе-хе-хе.